Hejtman Moravskoslezského kraje za hnutí ANO Ivo Vondrák je přesvědčen, že imidž tohoto kraje se za poslední roky výrazně změnila. Podle něj se o kraji začíná mluvit jako o důležitém technologickém hráči a přestává být vnímán jako umouněný kout republiky. Vondrák původně nechtěl být lídrem kandidátky, podpořil Lubomíra Metnara, který se o to naopak hlásil. Krajské místní buňky hnutí ANO si ale prosadili, aby Vondrák zůstal. S jakými aspiracemi tedy teď moravskoslezský hejtman vstupuje do voleb? Nejen o tom budeme mluvit v příštích minutách. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Interview Plus.
A Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a tamní volební lídr hnutí ANO je s námi ve spojení ze studia v Ostravě. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pane hejtmane, proč jste vlastně původně nechtěl být v čele kandidátky?
No tak je mi 62 let, té práce je poměrně hodně a člověk si uvědomí, že třeba ještě trošku toho života užít. Navíc si myslím, že třeba hledat další mladší následníky, kteří by, řekněme, tu štafetu převzali. Není to jednoduché z pohledu času, z pohledu vytížení, takže to byly ty hlavní důvody. Navíc se přiznám, že stále to jednání sněmovny mi připadá, řekněme, velmi nekonstruktivní. Často považuji ten čas strávený při, řekněme, těch debatách za ztracený. Takže z tohoto pohledu to byly všechny ty, řekněme, aspekty, které vedly k tomu, že jsem moc nechtěl už do té sněmovny kandidovat.
Podle čerstvého výzkumu agentury Median hnutí ANO opět posiluje. S čím si to spojujete vy? Ono totiž zaznívají i názor, že to může souviset třeba s premiérovými ostrými výpady proti pirátské straně.
To nevím, jestli to s tímto souvisí, ale v každém případě se stalo to, co čeká každého, kdo se dostane v určitý okamžik na to, čemu já říkám špici hromosvodu. A v určitý okamžik Piráti a STAN se dostali do čela těchto průzkumů a to samozřejmě vedlo ke změně orientace těch lidí, kteří sledují, řekněme to, politické dění. Zdali je to to pravé, co chtějí. Jestli je to skutečně to, koho budou chtít volit, zdali jsou to ti správní lidé a možná z tohoto pohledu si to vyhodnotili prostě jinak. Já si nemyslím, že nějaký jeden slovní nebo více slovních výpadů proti Pirátům pana premiéra mohlo změnit veřejné mínění, to si nejsem skutečně jistý, ale prostě je to osud všech těch, kteří se dostanou jednou na špici hromosvodu, že dříve nebo později se stanou samozřejmě terčem i řekněme jakýchsi útoků a řekněme i nesnášenlivosti, která je velmi typická pro dnešní politickou scénu.
Piráti ale také premiéra žalují kvůli tvrzení, že chtějí do Česka přivést migranty. Takhle chce hnutí ANO vést kampaň?
No já si myslím, že to nepovažuji za úplně rozumné. Já jsem se k ničemu takovému nehlásil, ale víte, to je právě to, co jsem už řekl na začátku. Na ta diskuze v té sněmovně bývá často vyhrocená, vypjatá a myslím si, že potom to vede k takovýmto tvrzením. Víte, já bych mohl tady zase hovořit o jiných tvrzeních z druhé strany, o tom, že sloužíme prostě estébákovi a podobně, čili to jsou zase věci, které prostě zaznívají v té sněmovně. Já bych to nebral příliš vážně, ale musím říct, že mi to docela vadí, protože se namísto konstruktivního jednání ten dialog, a já si myslím, že to není ani dialog, ta diskuze v tom parlamentu vede dle mého názoru zcela špatně a nemá ten výsledek, který by měla být, to znamená hledání jakéhosi souladu a konsenzu v definování nových zákonů či úpravy těch stávajících.
Kdo by byl v případě volebního vítězství ANO nejpřirozenějším partnerem?
No víte, to je asi docela složitá otázka a neexistuje na ní úplně jednoduchá odpověď, protože my jako hnutí jsme poměrně složeni z celé řady lidí, kteří vnímají, řekněme, tu politiku z jiného pohledu. Já patřím k těm, kteří teda vždycky sázeli, řekněme, tu politiku od středu doprava a i s tím jsem šel do hnutí ANO. A i z tohoto důvodu takto jsem, pokud jsem tuto možnost dostal, dostal jsem ji v roce 2016 při sestavování lokální vlády, to znamená krajské vlády, i v roce 2020, tak jsem v podstatě šel tou cestou složení, řekněme, vedení kraje, které je pravicově orientované, to znamená ODS, KDU, ČSL. My jsme teďka přizvali do našeho týmu i sociální demokracii, inspiraci pana Petra Kajnara, ale to především z toho důvodu, že ta transformace, kterou prochází náš kraj, o kterém jste také hovořil v tom úvodníku, si myslím, vyžaduje i jakýsi sociální rozměr, který je třeba dodržet.
A uvažuje nebo neuvažuje tedy i hnutí ANO, že by se víc zaměřilo na pravicové voliče, protože přinejmenším matematicky by už třeba dle toho nejnovějšího medianu dalo dohromady většinu z ODS, respektive z koalicí Spolu?
Já musím říct, že v roce 2017, kdy ANO vyhrálo volby, tak to několikrát pan Babiš deklaroval, že chce dát dohromady vládu společně s ODS. Nicméně tam byly poměrně tvrdě postavené podmínky ze strany předsedy ODS, pana Petra Fialy, který říkal, že prostě s panem Babišem nebo respektive s ANO prostě do koalice nepůjde. Takže já si nemyslím, že hovořím o něčem, co bylo zcela výjimečné. Myslím si, že to vnímání ODS jako přirozeného partnera tady je delší dobu. Nicméně nakonec vlastně pokud jsme chtěli mít vládu a nemuseli jsme znova vypisovat předčasné volby, které by stejně nepřinesly jiný výsledek, tak nezbylo než v podstatě jít tou cestou, jakou jsme šli. Na druhou stranu si nemyslím, že by třeba partnerství se sociální demokracií bylo nějaké, řekněme, špatné. Dle mého názoru, já jsem tam našel spoustu zajímavých lidí, na kterých jsme se shodli z hlediska různých zákonů, takže to vnímám tak, že ANO je široce rozkročené, nicméně poslední dobou mám ten pocit, že právě jak si na tu pravou nohu nedostatečně stoupneme si.
Jste před chvílí mluvil o ČSSD. Podle medianu by ČSSD a také KSČM předstihlo hnutí Přísaha, vedené Robertem Šlachtou, a nejeden komentátor upozornil, že také Přísaha by mohla být povolebním spojencem hnutí ANO. Z vašeho pohledu ano či ne?
No, já zatím vnímám Přísahu jako jedinou tvář, a to je tvář pana Šlachty. Takže já teďka skutečně nevím, třeba, a teďka mluvím jenom za sebe, jaké jsou vlastně jejich představy, kudy se chtějí ubírat, jak vnímají oni problematiku, kterou teďka musíme řešit, a to je obnova země po covidu. Takže pro mě je to netransparentní v tom smyslu, že nevím, co je uvnitř, ale to neznamená, že to nemůže být potenciální partner, budou se hledat určitě průniky společných představ, vizí. Takže já bych teďka v daný okamžik nechtěl vyloučit z těchto diskuzí, já ani nemůžu vyloučit, protože to v daný okamžik není ani moje kompetence, spolupráci s panem Šlachtou a s jeho hnutím, ale na můj vkus zatím o něm vím, nebo respektive o tomto hnutí, jenom velmi málo.
Podle medianu může být případně výsledkem voleb i patová situace. A tak se uvažuje třeba o takové variantě, kdyby předsedou vlády nebyl Andrej Babiš. Dostal se případně od Andreje Babiše nabídku být premiérem třeba v takovém případě?
Ne, nedostal. V daný okamžik je to skutečně jenom spekulace, možná médií, ale možná i některých jiných lidí, ale nedostal jsem tuto nabídku.
Ono by také třeba teoreticky, pokud byste se domlouvali s koalicí Spolu, takové téma mohlo vzniknout, takže možná, že nemusíme mluvit o spekulaci médií.
No, samozřejmě já jsem to slyšel, nicméně, když si sečtete, musíte si udělat součin pravděpodobnosti toho, co by se muselo stát, tak ta pravděpodobnost je poměrně velmi, velmi nízká. Já to samozřejmě nevylučuji, ale daný okamžik, jak říkám, nic takového oficiálně ze strany pana premiéra nezaznělo. Takže já to zatím beru, že je to spíš otázka, řekněme, hodnocení různých možností, variant, a z hlediska pravděpodobnosti tam takováto možnost je.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A naším hostem ze studia v Ostravě je dnes Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a tamní volební lídr hnutí ANO. Pane hejtmane, případní demokratičtí političtí partneři z nynější opozice vyčítají vládě i to, že zvyšuje výdaje a že tedy deficit rozpočtu roste nevždycky v souvislosti s covidem. Proč se ANO neřídí doporučením Národní rozpočtové rady, která radí šetřit?
No, to je samozřejmě dobrá otázka. Na druhou stranu úplně nevidím jednoduché to, že by se dalo reagovat na současnou situaci tím, že se nebude zvyšovat deficit. Byla tady celá řada různých podpůrných programů, jak na pomoci podnikatelům, kteří byli nejvíce postiženi. Souhlasím s tím, že do jisté míry některé věci nebyly součástí, řekněme, covidu, ale prostě musíte je udělat. Takže já jsem tady v tomto opatrný, protože v tom parlamentu zaznívalo to, komu se ještě má přidat, komu se to má navýšit. A nebylo to ze strany paní ministryně financí, bylo to ze strany jiných i opozičních stran. To znamená, myslím si, že tady ten deficit je nějakým způsobem daný a nakonec byl odsouhlasený parlamentem, i když samozřejmě jenom ze strany vládní koalice, ale dle mého názoru do toho růstu toho deficitu vstupovala i opozice svými požadavky, které prostě ten růst takto navýšily. Je to samozřejmě věc, která mně se nelíbí, asi se nelíbí nikomu. Na druhou stranu zase to nevnímám tak, že by to muselo být nutně fatální, pokud se dokážeme skutečně ekonomicky zdvihnout a pak si myslím, že jsme schopni se s tímto výpadkem rozpočtu, respektive s tím deficitem vypořádat.
Právě Národní rozpočtová rada uvádí některé příklady, takové, řekněme, varovné, které podle ní nepřispívají ke konsolidaci rozpočtu. Mluvím o stanovisku Národní rozpočtové rady ze 3. června. Tam mluví třeba o plánovaném zvýšení přídavku na děti za 4,5 miliardy korun, anebo navýšení zvýhodnění na druhé a třetí dítě. To by se týkalo daně z příjmu fyzických osob za 2,1 miliardy. Tak nestálo za to přinejmenším tyto záměry, nápady odložit, pokud je deficit tak velký?
Víte, já bych v tomhle asi neviděl ten zásadní problém, byť teda musím říct, že díky tomu, že jsem mohl nějakým způsobem žít v Rakousku, ve Spojených státech, tak tam je ten systém mnohem tvrdší. Není tak, řekněme, komfortní, jako je u nás. Já v této podpoře nevidím až tak zásadní problém. Já v čem vidím problém je v tom, že dneska dáváme na sociální výdaje poměrně hodně peněz a dle mého názoru si nejsem úplně jistý, zdali správným důvodem především tam, kde dle mého názoru by lidé měli pracovat a nečerpat dávky. Mám pořád pocit, že tady máme dost nezaměstnaných, a zejména v našem kraji, kteří by mohli pracovat a v podstatě žijí z dávek a naše firmy potom hledají zaměstnance v cizině. To mně připadá mnohem horší. Tam si myslím, že by se ten, já bych to řekl tím anglickým reengineering sociálních dávek měl přehodnotit. Takže já nevidím v miliardě nebo v několika miliardách, které se dají, řekněme, na rodičům, kteří se starají o své děti delší dobu, nějaký zásadní problém, ale vidím to právě v tom, že bychom měli hledat, kde uspoříme v tom sociálním systému, v tom, co jsem říkal. Máme příliš komfortní dávky, které prostě nenutí lidi chodit do práce. A proto si také myslím, že bychom měli nějakým způsobem navázat tu spolupráci spíš, řekněme, s tím pravicovým spektrem, kde si myslím, že přece jenom ta vůle k této změně je větší.
Váš, tedy jeden z vašich volebních soupeřů, lídr Pirátů v Moravskoslezském kraji, Lukáš Černohorský, doporučuje snížit zdanění práce. On říká, to tedy mluví o vašem regionu zejména, to podle něj umožní zaměstnancům přidat na výplatě bez drtivého dopadu na rozpočet firmy. Byla by to cesta z vašeho pohledu?
Já si myslím, že práce je skutečně hodně zdaněna. Já si myslím, že toto jsou věci, které nám, řekněme, brání v tom, abychom se dostali, vymanili vlastně z toho, že máme příliš vysoké daně. Ale jestli toto je jenom jediný, já si myslím, že ten komplex řešení té fiskální politiky v příštích letech bude mnohem složitější. My jsme s nějakým způsobem zrušili superhrubou mzdu, zlepšili se, řekněme, snížili se daně a my musíme tento výpadek nějakým způsobem nahradit. A já tvrdím, že prostě jediné, co může nahradit ten výpadek, je ekonomický růst. Myslím si, že k němu máme ty předpoklady, trošku se bojím, řekněme, i nějaké té inflace, která se začíná projevovat, ale dle mého názoru jedině prostě to, že lidé budou nakupovat, budeme vyrábět a budeme exportovat, ten trh se nastartuje zase a rozjede, tak to si myslím, že je to, co prostě může ten výpadek, který chybí v tom státním rozpočtu, nějakým způsobem řešit.
Mimochodem, když už jste se zmínil o tom snížení daní, zrušení superhrubé mzdy, tak je i toto most k Občanské demokratické straně pro případná povolební vyjednávání?
Já si myslím, že ano. Já jsem sám říkal, že si nejsem úplně jistý, a to znova zopakuji, zdali v té době, kdy jsme to schvalovali, je to úplně ta ideální doba. Přece jenom ta koronavirová krize je velmi těžká, nějakým způsobem stále na nás dopadá a říkal jsem, že to bude fungovat v případě, že se dokážeme rychle ekonomicky zotavit. My jsme bohužel 3 měsíce nebo 4 měsíce byli téměř úplně zavření, to znamená, ten výpadek tady je, ale dle mého názoru, tak jak to sleduju, mám ten dojem, že se přece jenom ta ekonomika rychle staví na nohy. Myslím si, že to teďka komentovala i paní ministryně, když říkala, že dochází jaksi navýšení výběru daní. Takže já si myslím, že je to překonatelné a je to právě o tom, co jsem říkal. My prostě musíme sázet na to, že nebudeme zvyšovat daně, ale musíme prostě zvýšit jaksi prosperitu, ekonomickou výkonnost této země.
Ale třeba Mezinárodní měnový fond předpovídá, že jenom 6 zemí letos prohloubí deficit v porovnání s loňskem. Česko bude hned druhé po Estonsku.
No dobře, ale já si myslím, že zase jsme měli jaksi dobrý nástup, to znamená, že jsme neměli velký deficit v rozpočtech vlastně před vznikem koronavirové krize. To znamená, my svým způsobem prostě jsme využili toho dobrého nastartování ekonomiky a dobré fiskální politiky v předcházejících letech. Takže já si myslím, že ty výdaje šly, a i když, jak se samozřejmě říká, netvrdím, že šly vždycky jenom za covid, tak samozřejmě dle mého názoru měli mít tu snahu ochránit tu podnikatelskou sféru. Především podnikatelskou sféru, která doplatila na covidovou situaci. Takže já v tomto, jaksi jsem zajedno, že toto je něco, co musíme podpořit do budoucna. To znamená to podnikání a to se třeba snažíme dělat i v našem kraji. Prostě jít cestou podpory mladých začínajících firem, startupů, pomáhat těm firem, které jsou dneska etablovány, aby byly úspěšnější na zahraničních trzích. A to je to, co já vidím jako řešení. To je prostě to, co si myslím, že máme s ODS společné.
Vy jste také řekl, teď cituji, že vaší prioritou je vsadit na rozvoj čistého průmyslu, který lidem nabídne práci, nebude zatěžovat životní prostředí a váš region zatraktivní. Konec citátu. Ale bude to stačit jako brzda vylidňování kraje, které akcentují jako to, aby teda se podařilo zachovat tam lidi, kteří aby neodcházeli do jiných krajů, jako klíčové téma akcentují vaši volební soupeři?
No, já si myslím, že to už pomáhalo. Bohužel covid trošku zase změnil ty parametry odchodu lidí a samozřejmě ty parametry odchodu lidí také změnilo rozhodnutí uzavření dolů, to znamená celá řada lidí odešla. Ale když se podíváte na tu časovou řadu, tak my jsme ten deficit odchodu lidí poměrně rychle začali snižovat. A to je právě díky tomu, že se snažíme prostě se soustředit na právě ten průmysl s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, to jsou informační technologie, je to automatizace, robotizace, oblast mechatroniky, samozřejmě automobilový průmysl v tom sehrává důležitou roli. To znamená, myslím si, že toto je věc, která se už projevila pozitivně. Covid samozřejmě změnil parametry a prostě je to výjimečná situace, která se nedá úplně srovnávat, ale ta budoucnost právě směřuje k tomu, co jsme už nastartovali, to znamená vybudování inovačního ekosystému. My dokonce máme už firmy, které vyhrávají jako nejlepší startupy. Myslím, že se mění ten charakter průmyslu zcela evidentně. Dneska v oblasti informačních technologií a automotiv průmyslu pracuje 14 000 lidí a bude to narůstat dále. Chceme prostě se věnovat právě energetice, čisté energetice, proto ten náš projekt, který hovoříme vodíkové údolí, to znamená využít to, že tady máme i metan, jít teda cestou výroby nejen zeleného vodíku, ale i modrého vodíku, změnit v podstatě mix energetický, tady to je potřeba, to se neobejde bez prostě nových lidí, kteří se tomu budou věnovat. A já si tvrdím říct, že když tady přichází firmy typu Siemens, Porsche, takže asi vnímají, že tady to podhoubí pro ně je docela atraktivní a zajímavé. Takže tomu
ještě,
se musíme věnovat.
Jestli dovolíte, se vrátím k tomu sociálnímu rozměru, sociálním tématům, která zdůrazňují vaši soupeři v Moravskoslezském kraji. Pavla Golasovská z KDU-ČSL STAN říká, že v kraji také chybí dostupné bydlení pro seniory a mladé rodiny. A řešení vidí v nízkonákladovém bydlení, systému půjček pro mladé a také možnostech dotací pro obce na rekonstrukce a výstavu bytů. To ze Státního fondu rozvoje bydlení. Na tom byste se shodli?
No, já si myslím, že my jsme teďka trošku v klešti toho, že chceme si všichni pořídit svůj vlastní byt a vlastní bydlení. Já si myslím, že se ukazuje se to na ceně nemovitostí a zcela určitě toto je něco, čemu bychom se měli věnovat, ale já bych to neomezoval jenom na to sociální bydlení. Já si myslím, že právě si chceme nalákat i řekněme talentované lidi, kteří budou pracovat ve výzkumu, kteří budou majetní, tak já si myslím, že ani oni nemusí hned v první fázi sázet na to, že si chtějí postavit svůj svůj dům a koupit si vlastní byt. Myslím, že oni by chtěli mít jakési bydlení na odpovídající úrovni, takže já to nevnímám tak, že musíme se starat jenom o sociální bydlení. Já to vnímám obecně, že bychom se měli začít starat i o bydlení pro tuto sociální skupinu. Když to vezmu ze své zkušenosti ze Spojených států, tak já jsem samozřejmě jsem tam přijel na rok a půl, na dva a v podstatě jsem také netoužil potom si koupit byt, ale hledal jsem nějaké slušné bydlení, které by prostě bylo komfortní pro mě, abych tam mohl žít spokojeně a tam jsem ho našel. To znamená, tohle nám tady chybí. To znamená, mám ten pocit, že ten trend směřuje především, řekněme, k tomu koupit si vlastní bydlení a dle mého názoru nedostatečně akcentujeme to, že je zájem i to si pronajmout pěkný byt. A sociální bydlení je toho podnožinou. Takhle bych to viděl.
Posloucháte Interview Plus, jeho hostem je Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a volební lídr hnutí ANO v tomto regionu. Pane hejtmane, jakoby o krajově Podprahově několikrát jsme se zmínili o covidu, by toho krajové téma není, protože přece jenom ta incidence aktuálně roste. Mluví se o delta variantě, co by podle vás nejlépe pomohlo snížit její průnik do České republiky, případně k vám do Moravskoslezského kraje? Jaké nástroje považujete za klíčové?
V daný okamžik máme v podstatě jediný možný nástroj a to je očkování. Očkování se ukazuje, že skutečně funguje, je funkční, to znamená já tady bych využil to, že tady hovořím k lidem, aby skutečně neváhali a šli se očkovat, protože to je jediná cesta nechat se proočkovat, abychom zabránili šíření delta mutace.
To znamená, pane hejtmane, že nejste velkým příznivcem toho, aby se vrátilo třeba testování do firem, protože o tom se třeba také zmiňují někteří odborní činitelé, kteří tedy spolupracují s vládou na vytváření té pandemické strategie.
To určitě jsem tímto nemyslel. Já myslím, že očkování je nutná podmínka. Myslím si, že testování ve firmách právě náš kraj poměrně hodně zachránilo před, řekněme, tou předcházející vlnou, protože firmy začaly velmi pečlivě testovat a staly se součástí vlastně toho boje s tou epidemií tím, že se starali o své zaměstnance. Takže toto je věc, kterou já považuji za velmi dobrou a když jsem teďka měl setkání na posledním krizovém štábu se zástupcem krajské hospodářské komory, tak říká, že firmy v tom pokračovat budou, ať už to dostanou nařízeno nebo nebudou to mít nařízeno. A to si myslím, že je dobře, protože samozřejmě to testování v tom sehrává důležitou roli. Takže toto bych určitě nebral jako, že to jsou disjunktní věci, naopak si myslím, že pracují v jakémsi souladu.
A testování podle regionů, podle tedy počtu případů v jednotlivých oblastech anebo celoplošné?
No, já si myslím, že dokud tady tluče na vrata delta mutace a oni mohou být i další, tu abecedu máme až do omega, tak samozřejmě vždycky máme jedinou možnost, jak se tomu bránit a to je plošně to plošné testování. Samozřejmě tam, kde se ta intenzita zvyšuje, ty nákazy, tak samozřejmě tam se asi na tom bude přidávat, ale dle mého názoru to testování je důležité právě z toho pohledu, že se doplňuje nebo povinně se doplňuje o diskriminační PCR, to znamená, aby se hledaly vlastně ty mutace už v těch testech a je třeba okamžitě, aby krajské hygienické stanice nastoupili v tom smyslu, že tyto případy budou dotrasovány přednostně, abychom zabránili dalšímu šíření. Takže dle mého názoru, prostě dokud tady bude před branami delta mutace a další mutace, tak prostě nebo delta varianty a ostatní varianty, tak prostě musíme testovat plošně. Nevidím to v tom, že bychom si vybrali pouze jenom některá území.
Do září by měla v Moravskoslezském kraji fungovat ta velkokapacitní očkovací centra, pokud vím, ale chcete tedy očkovat dál především nemocnicí, protože tam zaznívaly ty určité obavy, že nemocnice mají už teď velké zpoždění v těch výkonech necovidových a že by je to dál zatížilo.
No, není jiné možnosti, než provádět očkování v nemocnicích. Myslím si, že samozřejmě, a to bych chtěl vyzdvihnout, že v poslední době se výrazně navýšilo očkování u praktických lékařů, takže já si myslím, že právě tu úlohu těch velkých očkovacích center, které museli v krátké době zvládnout velké množství klientů, tak si myslím, že by se to mohlo opět přesunout zpátky k praktickým lékařům. Nakonec o tom, jak si svědčí i ty, řekněme, změkčené podmínky, které umožňují plánují očkovat u praktických lékařů i Pfizer BioNTech, takže si myslím, že tam by mohli nahradit právě praktičtí lékaři to zrušení těch velkých očkovacích center. Bude to trvat déle, ale dle mého názoru už nejsme v situaci, že prostě musíme věci stíhnout prostě během několika měsíců.
Ochota nechat se očkovat klesá s věkem. Uvažujete třeba o nějaké regionální kampani, tedy kampani Moravskoslezského kraje, která by je v tomto směru povzbudila?
Ta už u nás běží, vlastně od začátku května. My jsme si ji v podstatě dovolili spustit v okamžiku, kdy jsme měli jistotu, že máme dostatek vakcíny, to znamená, ona stále běží. My jsme udělali jeden a udělali jsme to první v republice, první krok, že jsme přiblížili očkování lidem v tom, že jsme zavedli očkování ve firemní sféře. A to si myslím, že se projevilo velmi pozitivně, když se podívám na jednoho velkého automobilového prodejce u nás tady, no výrobce, pardon, ne prodejce, výrobce Hyundai, tak ten v podstatě navýšil zájem o očkování o 20% oproti průměru České republiky. To znamená, myslím si, že ta motivace firem k očkování je zjevná a mají o to zájem a myslím, že nám to hodně pomohlo. To znamená, my budeme muset s tím očkováním blíže k lidem.
Čili z toho vychází ta vaše optimistická představa, že do půlky srpna by mohlo být v regionu naočkováno 70% obyvatel?
No, to samozřejmě závisí na tom, zda dostaneme ty vakcíny, všechny, které potřebujeme, protože je tam zase jakýsi možný výpadek, ale je to také o tom, zda ti lidé budou mít chuť. Takže dle mého názoru by to bylo možné, nicméně tady ještě jeden aspekt, který je jiný oproti, řekněme, situaci před půl rokem, a totiž to, že dneska máme minimálně 179 tisíc lidí, kteří prošli touto chorobou, to znamená, mají jakousi imunitu. To znamená, když to začnete sčítat, tak si myslím, že by skutečně se mohla dostat ta kolektivní imunita někde na 80%. Ale je to samozřejmě věc, kterou nemůžeme, jak si na to spolehat, musíme očkovat dále.
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a volební lídr hnutí ANO v tomto regionu, byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji vám.
Já také děkuji.